أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرمائی وما كان للمؤمن الذي استجاز المؤمن فارا ان يقتل مؤمنا داكقا كيو مؤمن الا خطوا لكن فخطا سرا. ومن قتل او هرغ شاش قتل مؤمنا مؤمنا خطوا فخطا سرا. فتحرير رقبة مؤمنا للازم دفت ازاده الغلام رئي مؤمن وديتن وديت بوي مسلمتن سفارل شوي ادا کر شوي الى اهله وارثان ذي مقتول تا الا ان يصدقوا مگر دا چه غیب خیراتو کی. فَإِنْ كَانَ بِالْقَوْمِ كَشَرِ عُدَى مَقْتُولِ لِعُدَى سِقَوْمْنَا عَدُوِلْ لَكُمْ شَغَيْ دُشْمَنَانْ دِسْتَسُوا كَافِرَانْ دِي وَهُوَ عُدَى مَقْتُولِ وَجَلِشْوِ مُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ نلازم بی ازادول دغلام مومن. وَإِنْ كَانَ كُوْدَا مَقْتُول مِنْ قَوْمٍ دِعُدَا سِقَوْمْنَا بَيْنَكُمْ چِفَ مَنْ سْتَاسُكِ وَبَيْنَهُمْ حَوْفَ مَنْ دَعْوِيكِ مِحَاقٌ تَلَكَوْ مَزْبُوتَ وَعَدَدَا. فَدِيَتُمْ مُسَلَّمَتُنْ دِيَتْ بَيْ عَدَا كَرِشَوِ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَارِثَانُ دِي مَقْتُولْتَا وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ حَوَزَادُ الْبَيْدُ غُلَامٌ مُؤْمِنٍ. فمن لم يجد شاك غلام نمندود سرشت لنا يا وسوطا قتنشتام فصيام شهرين نلازم فدروجين والدمياشتي متتابعين لغاتار برلفسي في دربين توبة من الله دا توبد طرف دا اللہ نام. وکان اللہ ذل علیما حکیما پوہا و خاوند حکمتنو. دیو جامی آیات دیو پڑیر و مسائل و مشتمل لے آیات پہ ابتدا کی وئی مناسب ندی مومن چھ مومن دے قتل کی مگر په خطا سرا. اے نشان د مومن ندا خبرا لری داو نامناسب دا چه دن دی وجود دقل د مومن سرگن شیفت دا ان مگر دا چه په خطا سروی لکه یو کافری وشتو او مسلمانو لگی دو دام دا قتل خطا صورت ته یو کافری وشتو کولو یا خفاغی سرسو کو لگی دو مومن دیتم قتل خطا ہوئی یاد دن دے او شخص ور تخکاری دو دا کافر دے او چیوی وشتو فائدہ ہوا مسلمن نا صافی اغا مسلمانو نو دیتا قتل خواهی او دا قتل خطا زمون فقهائی کرامو فیز صورتو نا ذکر کری او دا هر یو قتل خطا پا جزا کی بیا فرق دی سلوخان دی خفت داغی دا عمرونو پا اعتبار دی زکر دو خطبا کی عمر چه کم وی قیمت کم وی سجدہ عمر لیلی گی زوانی تلی زیگی گی دکارو بار قابل دی گی نو قیمت لیلی گی چاچ مومن قتل کو خطوان نو پدبان اللہ دا طرف نیو سزا دادا چه دے بیو مومن غلام یا یو مومن وینز آزادهی او دا آزادون وینزی دا غلام دا دا قاتل خطوان پا خپل کردی پس امر پیشو مانی چه غلام کی دا زموالی دا پسر دا او دیت بیدیگا دا دیت مانا در تشوی وا چه الدیت ما یعطوا عوض ان عندم القتیل الى ولیه دیتا غشیتا ویچی ورکی دیشی پا بدلت وینو دا وجلو شون وارثانو دا خطا او دا مسلمتن مانا دا مدفوعتن او معداتن دا بس پاردی شوی وی ورکری شوی بی داود دغی مومن مقتول مسلمانان وارثان تورکی دیشی اوکا غی پی تصدق و خیرات و جبت مونگ دی مافکو نالو ناغ جدا خبر دا ورن دا دیت با اسلامی حکومت ددن پزور دی اگر دیت یواز پا قاتل نی داد دیتی کم رشتہ داران دی بائی با مورسر رازی اقاتل با بائی کی اوکشوی دا با دکولون اسلامی زور سراغستیشی نو کلچی دیتی پا سربان دیت ورکلیشی نو سباب دا وارثان دا سی غلط گرزی دو او غلط استعمال دو تنکریدی فا ان کان من قوم کشرگا مقتول دیو دا سی قوم ندے عدو ویلم چی دشمنان دیستاسو وہو مومن خدا مقتول مومن دے دا وجل شو خطوان مومن دے خودد قوم اغا کافر دے فتحریر رقبت المؤمنا نازادون بید غلا مومن او دیدے کی دیت زکر ذکر نکو کہ دا مسلمان کافر وارث نشی جوڑے دے فیو قوم کے دے او خطوان قتل شدی او مومن دلاتا اس قدیت ورده ناغبت ده و کافر وارث نو تزی او کافر ده مومن وارث نشی کرده ده کافر ده مومن وارث نشی کرده اللہ عیاض باللہ کی اوچڑے مسلمان ده و ده بچیر عیاض باللہ مرتد و کافر شو نو دید اخفل پلار پا میراس لکھنی شوڑے دید اخفل والد ده میراس نسده محروم علی ندیده کی ذکر صرف خود غلام زادولو او دیت ذکر ذکر نکو چه دی مومن وارثان کافر دی او کافران د مومن وارثان نشی جوڑے دی او پا قتل خطا کی نام سلم دا چه قتل خطا کی دا قاتل دا میراث نا محروبی گی زمو در کل شریعت تے چانک سوک خطان مقتل شو نددغ مقتول فمال کی دا قاتل میراث نا رسی دا دروازے ور سبخی نبن نکرے و سرے دا جیداد او مال دا پارسو گوینی بیا وی پا خطارا نمڑ شو د شریعت ولمختی نه ویلی چې ګوره کبه ختم در نه ورشو د نقد او د جیداد او د ټول میراث نشران تسي ستې محروم قاتل دا په میراث کې د برخه دی دغه کې او څو بل صورت ذکر کړي و ان کان من قوم کیدا مقتول خدا سقهم نام بینکم و بینہم میثاقن چی پمن ستاتو پمن داوی کتلک واددام اے مقتول مومن دے خددا سی قوم سر تعلق لری ستاتو ور سر عہد واددام قوم خوی کافر دے مقتول کے مومن دے استاسو دمائی کمون منس کے وعدہ دا عہد موقت تے یا موبت تے عہد موقت تے تو سر سکال پوری وعدہ شوئی جدو درے کالا بیر زمونگا عہد بھی جنگ بنکو لکا صلح ہو دی دیا موقت ہوا وقت پک مقرر لکانا دا پارے جنگ بندی کروا عہد موبت دے تو چی امیشہ بھی کنشو ندے دیکھ وی فدیت دیت بئی مسلمت للا اہلی ورکرشو احل دوارتان دی مقتول تا اے پا قاتل دیت تا او دا بچاتا ورکی مسلمت للا اہلی ورکرش احل ددغ مقتول مومن تا اہل اسلام تک چری امن دیشی او نبی ورکی د خپلوان و کافر تا اگر کئی معاہدین دی اذ لا یرد الکافر المسلم اور آیات کی دو تفسیر نکو لیچی پیو کوش ہے لبا بلکو فدیت مسلمت دیت وی ورکڑ شوی الى اہلی وارثانو ددغ مقتول مومن وجلی شوی تا کچھ چرت مسلمانان وارثانیو او که مسلمانان وارثان نشتا نو اگر تا غی معاہدین دی خوبیاب نشی ورکی دے زکا معاہدم کافر دے اگر چو ورسر آہد دے خو کافر دے او کافر دے مسلمان وارث نشی کے دے دا یو قول آیات مبارکہ میں دی سب کوش رہی بھائی دیم قول دارے چی فدیت فدیت مسلمت یت بی ورکڑش الى اہلی وارثان ادنی مقتول تا مقتول مومن لے وارثان معاہدین دی خودی دے کدا قاتل و غلام مزادی او اداد دیت بم کئی اغا احل دد مشرکار تا للعہد اللذی بیننا و بینہم دا وجد آغا احد نچی زمونگو دا کافر و پمند کے دی کافر و تا بدا دیت ورکئی دایات دا تفسیرم دے ابن عباس او دنور صلق صالحین رضی اللہ تعالی عنہم نمنقول لے او بدی علماء دلیل نیولے چی دیت دا مسلمان زمی دا برابر دی دا برابر دی زمو مذہب حنفی دارے چې د ذمی او د مؤمن مسلمان دیت برابر دی. زموږ دا څه خل له امن دین دی که یو ذمی کافر د مسلمانانو په ملک کې اوسي. د حدیث پاک کې راغلی چا چې ذمی دا په دې ذمہ او عہد کې قتل کو دا مسلمان به د جنت ہوئی نه محسوس ای. زګه ذمہ قبول کا نو الله او رسول دا قتلول پتا حرام کړی. او زمون مذہب کې د مسلمان او د ذمی دیت یو دی. نو په دې ترتیب باندې آیات کې د غزوه ترجمه وی. بعض علماء یو دریم قول دام ذکر کړی دی وَإِنَّ دِيَتَ تَجِبُ فِي الْمُؤْمِنِ دادیت با واجبی کی پا قتلون دا مومن کی اذا کانا من قوم معاہدین کل چیدی او قوم معاہدیننا وَتُدْفَوْا إِلَىٰ أَهْلِهِ الْكُفَّارِ او دا با قول شید دا اہلو تا چر کافر دی وَهُمْ أَحَقُ بِدِيَتِهِ لِعَهْدِهِمْ دیتر حق دار دی فدیت دزد دی احد دو جنا دو دید دغا علماء دا دی میراث نگری ولعلها اولائی لا یعودون ذالک ارثا اذ لا یرث الکافر المسلم اے دغا علماء چی سو کوئی چی دی کافر و تب دا مومن دیت ورک دا احد دو جنا نو دا علماء دی دیت تا ارث نوائی میراث ورکا نوائی نو بائی بانی دا اعتراض نرا دی چه کافر خود مومن وارث نشکی دے نو دی آیات نا بانی وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ او کچری دا مقتول دی او دا سی قوم نا مقتول مومن دی خود دا سی قوم ندی بینکم و بینهم میثاقن چی پمن ساسو پمن دا ہوئی چی احد وعددا فدیتن ندیبی مسلمتن ورکڑشوی دا کڑشوی الى اهله وارثانو دے مقتول مومن تا کشر مسلمانان وارثانیو یا کافر تب ورکولشی اغا حد و جنا شدائیو زمون فمنس کے دے و تحریر رقبت مومن آغا دول بید غلام مومن وتحرير رقبه المؤمن اوزاد ريد غلام مؤمن فمن لم يجد شاكن منذ غلام لقوزد سر غلامان شدنا فصيام شهرين نروجي بنيسي دومياشتي متتابعين فرلفتي لگاتار بدا دومياشتي روجيوي ناری نبا دا عذر و دا بیماری دا وجنم پا دیکی ناغا او لگاتار والی کی فرق نراولی ورنک یو روجه و خود دا بیماری دا وجنم بیا بطولی دا سرنکی اغا مخی دا غشان لار لکه یو میاش روجه نیولی و او دا سوزر دا وجنی ورس کوجه که بزامیاش لار بیا بی دا سرنکی دا غشان حکم دا زنان بارنده او دا عریبا کی صرف ماہانہ بیماری مافتا تا دنیا چرو جیبا لتار نیویشی تا پا قتل خطا کے حکم نے لکب آئے سنے گاڑے چلے یو دنت پا گاڑی سو خطا ان قتل شو نددغیر پارم دا حکم نے جی چونکہ غلام شترینا ندے با دنیا چرو جیویشی دومی آتی روزی که سوچم پکار رے که پا منس کی ورطدا تیرہ زیرانی کی جپائی کی روجنی والممنوع یو ذل یو کس را غدا مطاوس نمخ کی ویلی ناغبانی دا دومی آتی روزی ری ناغد وڑو کی اختر نفس سورد سبر کرے بے شورو کی نو جلا اختر را نیزی شنو غم ور سر پیدا شپیتما رو جی دا اختر پر از راتلا نارا ہے نو بس مسئلہ شریعت دا تیرا تنچا پش پیتما اور از بانے لوی اختر را دے نو بیا بس بمیان چیرے سر ننی نبا علی بس اس دعا گانے غوار پش پیتما اور از دے اختر شو و بیا بید سر رکے پس آدا سوش پر جلاغش پیتا برابر نشوی پش پیتا مبان لوی اختر شو نبیا بید سر رکھائی سون کدا قتل خطا اگر چی خیرت کی گناہ لشتا خوب احتیاطی خو خام خواهی کنا بلکی کلب وقت خطا کی لوی مستیم وی وادر او تو غرور او تکبر او مستی با مخکڑے او دزی کے بچے دی چاشوی دزی کے او یو مزمان جان جزایا کو ندی دو میں آشتا سرین آقا مستی تشی نا مستی تی تکلن شی دو میں آشتا روجی چلی یو رمضان لو گو را سمرا خلق اگی سر سم شبیان جن رمضان سر یو میں آشت بلا کی او دا روجی پوش پدیر او رمضان سے خود دور خلق روجی نجی یو حکم عام شی اثان شی او جستا یواز روجی دا او دا نور دور خوجا دا ندا روجی بیاسی وی دا دیر اگرا دوی فمن لم يجد شاك غلام نمندو فصيام شهرين متتابعين نروجي بني دومياشتي لگاتار پر لپسي توبة من الله دا توبة دد طرف دا اللحنا ایک رب قتل خطا کی دیل توبہ ہوئی اول با غلام ازاری بیا با رسولو خانو دیت ورکی او کد غلام ازادو لوز بینین و دومی آشی روجی بونی سی دیت اتبا ہوئی تا ہر شی توبہ گولی تش پخلے استر لی لکا پردے حق دنو کتا ذر پیری غلون راکا گیا وام پا توبہ کی غلم دیتی کذر پیری تپا خلطو باوی و غزون راکا گی خود پردی حق نتو بدادا چی اغلی حوالا کی چی داوالا دابداتا حق دے داوالا توبتا من اللہ دا توبتا ترفد اللہنا وکان اللہ علیما حکیما او دی اللہ پوہا خاوند حکمتنو دا قتل خطا ذکر اکنو دی رسط آیات کی دا قزن عمل قتل ذکر کئی او رقزن عمدن مسلمان قتلول یو دیر لوی وباب تباہی دا تا پختانا او مسلمانان کے پخفل منس کے سمرا و جل کے قاتول پا قتل عمل کی دی تا دو برون واؤنے دل چی دا چا قتل کے شرعن وین آغا وامو تا اختیار نی چرد را پاسی او بل دی وجدی کپا کم و خبر و قتل واجدی جنابم خلیفہ و قاضی کئی آحاد الناس بنے چر سڑے برا پاسی او دے با قتل کئی وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا هَرَغَ شَعَاشِ قَتَلْ مُؤْمِنْ مُتَعَمِّدًا قَصْدًا فَجَزَاؤُهُ نُسَزَادِ قَاتِلَ جَهَنَّمُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا مِشَبَئِدِ قَدِ جَهَنَّمْ كِي ایک مسلمان او جلو دا قتل بانے فخر کئی او دا حلال گنی نگر آپ گناہ کے حلال گنی نو اگر گناہ نفع تیسی گی مگر کفر سے جوڑی گی نکچر مسلمان او جلو دا قتل حلال گنی نو دے پدی قتلول کافر شن خالدن فیہا ہمیشہ بھائی پدی اولما او یوسف ذکر کرے یو دیو مسلمان و جلدی دی دنیا دا وجن پا پتی جنگ لے پا پیسو جنگ لے پا پولا پا بلس جنگ لے ندا چی گناہ گانی نو پا دی سڑے کافر کی گنا یو دیو سڑی و جلدی دی دن دا وجن وجنه زکه چې د افلانای مسئله کړي اپتا دا خلګی نا یا وجنه زکه چې د دین د افلانه کار کوي نو باز اهل علم دا قتل په کفر کې حساب کړي دې ته خبره وایي د دین د وجنه څوک وجل چې دا وجنه زکه چې د قران کوي وجنه زکه چې د احادیث کوي وجنه زکه چې د مدرسه جوړ کړي وجنه زکه چې د مسلمانان د قاضیانان د عقیدین خبرې وجنه زکه چې د خود پرویزیت نه خلق خبرې نو دا قتل علماء د کفر په سلسله کې شمیر نه خبرې ته خیال وکړئ اوس کې او مسلمان چاوه چې د خدا تل ګناه غړي نو خالدن فیها نا مراد همیشه وای یعنی ډیر زمانہ د دې خپل ګناه په مقدار دې په جهنم کې وي واغضب الله علیه او غضب او قهر د الله غوی علیه په زبانی پدې قاتل عمدن باندې الله غضب او قهر غوی ورانه او لعنت الله وی پدوانی وعدله او تیار کړی د دپارا عذاب عظیما عذاب لوی ګره قصدن عمدن قتل سو سزاګانې ذکر کشمیر رہی تاسو فجزاؤه جهنم یوشوا ذ خالدن فیها درم وی وغضب الله علیه ذ الله وقت قهر و غضب سلورم وی ولعنه ذ الله وبدل نفسی ابینزم وی واعد له عذابا عظیما ای جهنم په خپل یولوی عذاب دی و جهنم باوجود و اعد له عذابا عظیما ده قاتل عمدن دفارا تیار کرے ده عذاب عظیم الشان اللہ علیکم و تاسو طول امت دنا حق و قتلون محفوظ و ساتی ہوئی اللہ علیکم دا عشر دیشی نفا کی قرباز علاقو ملکنو کی خلق اڈو قتلون فی جلیلہ او د بازه نه په پښتنو یو خبره دا او په دیم سره قتل له یو روپي اته پلاس شولو د ماشومان په جنگ باندې قتل نه کوي یارو سره پیمان وي دې سره دنیا او خیرت تبا او برباد شي دنیا او خیرت دې سره تبا او برباد شي احادیث کې د نا حق قتل صح و ادرا غلې دې یو حدیث پاک کی داس راغلی دی یو حدیث پاک کی داس مضمون راغلی دی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائے و یمیشا مومن دیر اللہ د طرف نہ فراخی کی تر سوچ د حرام وی دی دی کری کله چې څوک حرام ویلی یو څنګه مځي دغه دا د الله موانه د خطر را کوي دا یو مسله ده الله دې ټول حفاظت وکړي وای کوم سره دا قتل نه کوي نو د خراب خاتمه ډیر لوی خطر را ځکه الله فرمایي لزوال الدنيا د الله حبيب وای لوال الدنيا احوال عند الله من قتل رجل المسلم حدیث پاک چراغلی نور دنیا چه اللہ روان کی ختم کی اسمان سوری دار سرو غرزی ندا اللہ تا آسان دی خود مزمان قتلول و تلیل کران دی جتولی دنیا روانول پا اللہ زلی آسان دی خود مسلمان قتلول دا ورتا دا نار دیر اللہ رب العزت تگران دی او بدی که برا بچه دی دفلا رب نمانی کبلا بیتا ویجی فلانے بوجھ دی نو دا پلار دا خپل بچی پا خپلو لاسو دا اللہ قهر و غضب تروان دے کری دا خلی و گناہ دا پاور گناہ کی بم دا پلار نبانی کبلار وی کرور وی کرش باز خلق دو کشی او رشتدار ادرکی نو دا بل پزے قتلو نو کی نو تبای پا دنیا تیم بچی خیرو نو غاڑی او خیرت سرے یو دے خیر مشر سرے و سمرار بیو خبر اکی ورد زلالم دیر او جرد او سم دا خبرہ چی دمارا یاد شنوڑا میو تر دی ما تیویر یو رشتدار سرے روان آوا وی دمار رول خیرت سے دل پزے خراب دی دا اخپل پزے مڑی کری وی دمار رول ورد خرابی اخیرت کمی خرابی یو سباکی گی دا بدلنے نگا سکی ماجرا سمر ظلمنا و قدرنا کری دا بدلنے مارا کری کل پختنو کسی راپاس اخپل اخیرت خراب کو او دا خطا تو بنی سرگو قدر جی چار چاپ ویوان قدرنا کری نداغ بجی و زنان خیرون غاری اوار چاپ جی جکری غسی آمی غم اکنی نور اللہ دے ارچا تدری توفیق ورکی چھے نپا پر قتلو نہ کئی او نگا بل فضے قتلو نہ کئی بلکہ ساتھ یو قبل جانئی نپا دے دی کیا غصر ستو پکرا والے آغا دلہ سنونی سنابم دے تباہی نبشی و تباہ بش یو بری مادرے فریاد کولو تخبل جنگ دیم پک شامل شو ما تیرے مال چاوے ہما بڑے لگ دیولے کور کے ومی چینوں نے بے مانا پوہی ندا غصران سے حراوا مبتا اخبل او پردی بچی میں تباہ و برباد کر نطول دنیا اللہ روان کی داور سا آسان دی دا مسلمان دا قتلو لنا یو حدیث کی دا سے راغلی لو اجتماع اہل السماوات والارض علی قتل رجل مسلم لأكبهم الله في النار کرا جمشی دا ٹول اسمانون و مقوالا دیو مسلمان پا قتلو لکے نو ٹول والا برمخ جہنم تور غرزائی کدا ٹول اسمانون و مقوالا دیو مسلمان پا قتل کرا جمش ول نلا بطول الٹا سرنگون دا جہنم مور تور غرزائی دلی آیات تفصیل میں انشاءاللہ ذکر کروں وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد آلہ واصحابہ اجمعین لفظی ترجمے تو ہو رہے ہیں فرمائے ان الذین بے شک ہوا کسان کفروا چی کافران لی وَظَلَمُوا وَظُلُمِ كَرَنِ ظُلْمُنَ كَئِ او بیاد دے کفر و دے ظلم نقبنو باتی لم یکن اللہن لے اللہ لیغفر لہم چگن بھن دیو کی دوی تپ حالت دے کفر دوی کی وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا اَوْ نَدِ اللَّهَ چِو خَيْدِ تَسْلَارَا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَا مَگر لارد جہنم خالدین فیہا ابدا امیشہ بویدا فران پدے کے ابدا امیشہ امیشہ وکان ذلک علی اللہ یسیرا او ددا خبر پا اللہ بان اتانا یا ایوہ الناس تمام دنیا والو خلقو قد جاءکم الرسولو بے شکر آغلے دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالحق فحق تراب من ربکم ساسد ربد طرفنا یو حق پیغام روڑے یو حق دین روڑے او دس حق تو دا حقانیت پیغام روڑے فا فآمنو ایمان روڑی زمانی حبیب چکمی خریدر تکری داٹو دیو منی ایمان راڑی خیرن لکم شیب دا ایمان رل غرا و بہتر تاسو دفارا و ان تکفرو کچر کفر مختیار کو ایمان راڑی فَإِنَّ لِلَّهِ نُبِيشَكَ خَاصَّ اللَّهَ دَفَارَنِي مَا هَوَسَ فِي السَّوَاتِ شِفَاسْ مَا نُنُكِدِ وَالْأَرْضِ وَفَضْمَكَ كِيرِ اللَّهَ دَخَلْكُ دِيمَانْ رَوْرُونَ دِي فَرْوَارِ حَوْلِ شَاتْوَ عَاتَوِ مَانْ رَوْرُونَ تَرَى اللَّهَ ضرورت نشتا وَكَانَ اللَّهُ دِي اللَّهَ عَلِيمًا فُوحَا حکیما خاوند حکمتنو صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها دم المؤمنين عائشة صدیقه رضي الله تعالى عنها روایت قالت بی فرمائی توفی رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات شوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وزرعوہ دا غیز غرام حونت گانا پراتوا عند یہودین یو یہودی سرا فی سلاتین سعام من شعیر فدیر شسواعو کد عرب شنا اصل کی واقعہ دانا در اللہ دا حبیب دا اخیرنی عمر خبر آگا یو یہودی تے سو کلے گل وی ما تل قرض اور برا کتر لے کے پورے در اللہ دا حبیب دا حبیبی آنے وی بال بچوں گیا او دا قراق و ساک سو درکنے لگے دو ندوہ بدنصیب و بدبخت اور سوئی چتر مارا پیشے بربادون غوارے اور اللہ کو حبیب اعتماد ہے مد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم و فرمائل وی ما خطول اسمانون ازمکو علی امین کر اسمانون ازمکو علی امین سکنی امین و مانتا خودت تفما اعتماد نکے نو اعتماد دفار سشیب در سر گانا شیدم دکہ گانا شید رہنے کی دی چانا قرض غواڑے جلاغے سے بات لی نقبل جلیز غر ہے جدی یہودی سارا گانا کے خواہ او دیر سوا اور بشید نہو بی بیان دفار را اللہ شان لگو را دے امت سوئی اللہ حبیب دنیا نا لارو او داز غر لاغ شان گانا پرتوا نابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ را خلاصا کا ذکر صدیق رضی اللہ عنہ جکل خلیفش نداغی اول خبر من برداوا چی خلقو دچاد اللہ دا حبیب سر تاو داوری او دچاد سوی نراش یا غزول ما تسشوی ما ترسی جلی ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم از غرق آنا پاتشوا او غید دین انگڑی و فانیان لارن اگر اس تو صحابہ اکرام اور اخنا سکڑی متفقن علی وانا نسن رضی اللہ تعالی عنہ دعانس رضی اللہ عنہ روایت سے چون جدا خادم خاص دے دے دکور دا خبر نہ خبر قال اے فرمائے رہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم گانکڑی و نبی علیہ السلام درعہ خلزہ بشعیر فور بشو ومشیتو الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوزت لیم نبی علیہ السلام تسلیم کرو بخبز شعیر روٹائی دور بشو میں ورطوڑے وا فا احالتن احالا وئی ویدی کریشو واز دیتا او سن حسن دیتا وئی چاہی خون بدل کرے تانن چوئے توئے خون دی بدل لے ندا خلو کا سنسر اشتا دا اللہ حبیب تبرد دوار جہان سردار لے دور بشو تھائی راڑا دور بشو رکھائی راڑا او واز دے ہی لے کا سن حسن چاہا متغیر و بالکل خون دی بدل کرے ہو اور اللہ حبیب داغش سر روٹائیو اور نبی اسلام دسر دور کر راوے ہم دھانے دادا علی رضی اللہ تعالی عنہ خوروا پھر اللہ حبیب سشتا ناغے ورطوی وچی وچی ٹکڑی روٹائی پرتی اور یہ سرکا دا مدہ اللہ حبیب تے سرکا مخیلہ کے خوا اور غری ٹکڑی اللہ حبیب یا غکور دا پخکڑی نا خالی ندے چپاغی کی شرک ہوئی اللہ حبیبی نعم الادام والخل ویڈیر خپخکڑی دا شرکا نگر کے غکور کی شرکا پرتائی دا بود دا پخکڑی و ترکاری نا خالی ندے صحابی فرمائی ما ورد دوربش روٹائی راڑا دوربش روٹائی دی موجودہ نسل قتل ندا فرمائے ما اصبح لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سواعن ولا امسا ندے سبا کڑے خاندان دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرا یو سواعو نے ماخام کڑے دا سے سبا در آگرے کی یو سواعو ردی پرا کری سواعو ایدریدی مصیر ہوتا اور نے ماخام کڑے وَإِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ عَبْلَتِن اور دا اللہ دا حبیب نحو کورنو نحوی بیانے وی اور دا بی بیانو جدا جدا کورنو پنہ کورنو کے چرتا با یا ما خام دا سندر اغلے چی یو سوا اوڑ دی پراتے وی رواہ البخاریو تنی حدیث روایت کرے امام خاری رحمہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویدیا برائی تیتا ستے ویڈیو صفا تا او پا صفا بلاو غواری گورا پا صفا بانے دا اللہ دا حبیب مسنون دعا دا دا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک و له الحمد وهو على كل شيء قدیر لا الہ الا اللہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ تا مسئلہ دعا دا اللہ حبیب سفار پاس ویلی یا بلا سپور تکی او دعا بو غاڑے خبزان پا دعا کرے گی جی خد دعا او غاڑے دا سفان با مروہ طرف سرازی او گمدی دا تواف نفس پا ڈھکڑی فسعی دا صفا و مروا دی گردشونو تسعی وی فدی کی دوگی سرگندون لشتا نو کل چشن لیتو نمخی لدر شی نو دیو شن لیت و تربل پوری ناری نمان لوائی زنانا با پخبل حالت جی کچا سر زنانای او دی حج عمری تلاب دی نو دی زنانا لو فکلار رازا دیری من لکی اول نمخ کی دیوان توجلی دی سمیم شی علا حیعتی ہی او داب پخپل حیعت والی دی سکر سنے عام روانی او دا مند بندا سی برابر مند خمد لدی وی خجزان با بکولی شی تا سماوی ری کی باز زنانا دا اللہ حبیب تا پا باز کوتو والاڑی دی شی سعی کولا او دا غی سعی کتا نا روایت کی راگلی وی مند اللہ حبیبو کتو چی دا مند دی دو وجنے دا خوف و منس کے لندہ سے دا سکی دو حتا یاتی اللہ مروہ تبراشی فیسود علیہا نزی تبور فیجی ویفعلو کما فعل علی الصفا داری بگئی لکا سنگا کاری چی پا صفا کرے دلتا بم قبلی لمخ کی او کم کلمات موارد لاب ہوئی او دعا بو کی او دا کلم بدلی پیر مقرر یو دلوئی نو دعا بو غاڑی بیا بیوئی دعا بو غاڑی چی درین دلوئی نو آوین پس دعا بیا نشتا آغا شوتن واحدن دیتا یو گردش ہوئی اے دا صفا مروہ پا منس کی او گردشو ندی نو دا صفا نا مروہ پوری یوش فیتوف سبعت اشواتے دیب تواعو بگردی او گردشو نا یبدو بالصفا شورو بید صفا نا ویختمو بالمروہ او ختمی بے پا مروہ وم چکر با پا مروہ ختم شی بچوں کی داخو حاجی مفرد دے بس کی وہ شکریم ختم شنو دس سوافی مشو سعی مشو خودے با پا احرام کی اگر دیکھو حاجی دے کنا سمیقیمو بی مکہ تا حراما بیا بدے مقیم فاتی بشی پا مکہ مکرمہ کے حرام بے حرام پا حالت کی او پا دے حرام کی بھئی ویتوفو بالبیت سواف بکید بیت اللہ شریف کل ما بدا لہو کل چی دل را خبر سرگندی گی نفلی توافو ندی نو نفلی چی ترین اخفل وس او طاقت مناسب کئی مدغ احرام کی بے کئی خودی توافو نو لگو گا نسر نگو گا بے پٹ رئی او چونکہ دے محرم دے نو سر با پا مسکم ند سرگنوی دکا سر بٹ کو نو داد دے احرام دے ممنوعات ندی ویسلی بعد کل سبعت اشوات رکھتے مجھے کئی پس دا ہر او گردی شنو نا دورا کاتا اے ہر تواب پس دورا کاتا زمون پا مذہب واجب دی پاول رکات کی سورہ کافرون او بیم کی سورہ اخلاص پاس حاجان دا سکھئی حل تا گانی بچی من لوروزے لو پراوتو راوتو کے دیر سیم لگی چیتا روزی روزی زان سنبالے لو دو شوتو نا بلی کری بیا چیتا دے سلام زین ازی نو پورا دیو تاکم رو وقت کلے لئے نو بعد ادا سکے چیو توافو کی نو دمان نروزی نو ورپدی بدو کی ورپدی بدو کی نو دودری توافو نا رحمت کی او بیاد آغی لفارا نوافل کئے علماء لکی غورا دادا چی دا ہر تواف نفس چی دورا کاتا او کبیا تواف رو روکا او کچادا او کل ندام جیز کی ابر ایتا مخیالو نسیدو کدا سے چاوکل چه دے پس یکدم ادری ضرور تواف ہوکل او بیا یکی با دیگرے دا والمارا دورا کاتا بیا دا بل بل پارا نو دا سیم زمون دا صلافو او دا صحابہ کرامون ثابت تی و صل اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد علیہ و اصحابہ اجمعین رب اغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولزوجي ولأولادي ولأصولي ولفروعي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الله عز وجل أمت وعلا ولي غنابنا معافكي الله عز وجل خاتمة إيماني الله أستاذ كتاب وأستاذ حبيب سنته صحیح سمجھ او عمل توفیق منفور ترا نصیب کی الہ العالمین دے دین دا تکڑا او دین بارے عمل او تعلیم او تعلق او بدینی حلقوں کی کیناستن دا زمون اخیر و حلقوں پورے نصیب کی پروردگار عالم سم رضی ماران لی تو ورد شفائے کامل ورد بازمر گرو کورونو کی بیماری دعا ورد وغاڑی اللہ سوکم بیماران وی پکور و اسپتال کی بیماران وی یا اللہ تو انت شفائے کامل ورکی اللہ قرض داران دا قرض نخلاص کی اللہ بی گناہ بندیوان دا ظالمان دا پنج نرا خلاص کی پروردگار عالم دا چاپ و مند دشمنی طرف گنائی دی تی و محبت و دوستی بانے بدلی دی اللہ دا چا بچی نشتنے کمل صالح بچی ورکی او یا لچا بچی چی دو والدین نا فرمان وی تی دو والدین نا ثابت آر جو کے اللہ دی دنیا کو گڑ گڑ کے امت مسلمہ شکو مسائب و پریشانوں کے لئے آپ بازی زیونوں کی تو مسلمانان و اسمان و ازمکی و شوی یا اللہ تی مددوں کی او تی ظالمان و ددرین لگان و دپنجون رازات کی اللہ رب العزتہ تد تمام امت مسلمہ حاجتن دینی و دنی پورا کی او اللہ پریشانی دتون امت ختم کی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.